Виніковая інформаційна програма «Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Привітанні, сябры, гэта выніковы выпуск праграмы «Петарда». З вами Олег Барцевіч, і ў бліжэйшыя паўгадзіны падсумуем апошні тыдзень у асноўных ягоных падзеях. За што ўзялі Бяляцкага і пры чым тут Літва? Пра магутны ціск на беларускіх праваабаронцаў. Адукацыя па новых коштах, якія спецыяльнасці падаражаюць у беларускіх ВНУ. За што польскі універсітэт адлічыў арганізатара маўклівых пратэстаў у Беларусі? Чаму курс долара на чорным рынку зноў пайшоў уверх? Ды пра тое, да каго звяртаецца Владзімір Пуцін, калі заклікае беларусаў аб'яднацца з Расіяй. Пра ўсё гэта ў нашай сённяшняй праграме.
Bound, but in a language that you can't read just yet. You gotta spend some time, love. You gotta spend some time with me, and I know that you'll find love. I will possess your heart.
Петарда. 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Нечаканая навіна прыйшла на гэтым тыдні з Расіі. Владзімір Пуцін пахваліў Александра Лукашэнку і заклікаў беларусаў змагацца за злучэнне з Расіяй. Гэта здарылася на форуме пракрамёўскай моладзі «Селігер-2011». Расійскаму прэм'еру там задалі пытанне, ці можа Расія і Беларусь стаць адным цэлым, так як гэта было ў часы Савецкага Саюза. Гэта магчыма, вельмі пажадана і цалкам на 100% залежыць ад волі выяўлення беларускага народа, адказаў Пуцін. Аналітыкі кажуць, што гэтае пасланне было скіраванае не да беларусаў, а да саміх расейцаў. І звязана яно перадусім з перадвыбарнымі баталіямі, якія пачынаюцца ў суседняй краіне. Гаворыць дацэнт Маскоўскага інстытута міжнародных адносінаў Кірыл Коктыш.
У адраса там выступаў менавіта расійскі народ, расійскі ресторан, але ресторан точно будет только праздник месяц, пакуль это только российское жалобство. Ну, никаких забытых можно интересовать, что это было сказано на Хелигера, это внутри российские мероприятия, не международные, эти форматы, мы хотели взрабить на том же Хелигера, некую заяву, это взрабили на международных мире, где были людей, где из всей Европы. Так что это был такие, без изразумелых, домашние, на всего формат, никаких чтобы дальнейшего, конечно, скажем, адресату, ну, тем же, когда белорусскую адресацию, на то, чем он доставать, зарублено не было.
Іншай мэтай заявы, на думку палітолага, было таксама жаданне расійскага прэм'ера выключыць Александра Лукашэнку з магчымай барацьбы на палітычным і электаральным полі гэтай краіны. Цікава, што ў той самай заяве Пуцін нават пахваліў кіраўніка Беларусі, аддаўшы яму належнае за паслядоўную інтэграцыю з Расіяй. А у нас на чарзе навіна нумар 4, сябры. Ад пачатку гэтага месяца тым, хто хоча вучыцца ды не працаваць потым 2 гады па прымусовым размеркаванні, альбо тым, хто проста не трапіў на бюджэт, давядзецца выдаткаваць на адукацыю яшчэ больш. Наколькі падаражэлі розныя спецыяльнасці і які дыплом цяпер самы дарагі, ведае Арсём Мартыновіч.
З 2 жніўня студэнты беларускіх ВНУ будуць вучыцца па новых коштах. Агулам цана на навучанне ўзнялася не больш, чым на 20%. Самая дарагая спецыяльнасць – стаматалогія ў беларускім медыцынскім універсітэце. Каб вучыцца лячыць зубы, студэнты-платнікі мусяць траціць амаль па 8 мільёнаў у год, што на 500 тысяч даражэй, чым летась. Пры гэтым нават на платным аддзяленні ўжо сёння конкурс 2 чалавекі на месца.
Ну, па данным на 12 часов у нас подана на стаматалагічны факультэт 102 заявлення, а месца у нас всего 60. На платный, на бюджет уже закончился прием.
Агушвая колькасць жадаючых стаць стаматолагам супрацоўніца прыёмнай камісіі універсітэта. Будучыя стаматолагі з-за межа плацяць за навучанне больш, чым беларусы ў 2 разы, каля 17 мільёнаў рублёў, ці 3570 долараў. Ёсць і тыя спецыяльнасці, дзе на платным пакуль наогул няма конкурсу.
Ну, пока у нас нету конкурса на медико-профилактическом деле. Камерныя людзі ще смотрять.
Студэнтам гэтага факультэта давядзецца плаціць 6 мільёнаў 200 тысяч у год. Для беларусаў і 3270 долараў для замежнікаў. У БДУ самы дарагі факультэт міжнародныя адносіны. Навучанне для платнікаў тут каштуе амаль 7,5 мільёнаў. Летась гэтая лічба была менш на мільён. Для замежнікаў кошты засталіся мінулагоднія.
Цэны не змянілі за прошлы год. Смысла паднімаць? У БДУ ўжо самыя высокія цэны па сравненню з другімі вузамі. Паэтому паднімаць цэны ўсё выше. Ну, куда ж? Мы даб'ёмся таго, што будзе отток студентов. 3950 это наиболее престижные профессии, например, международные отношения, международное право, правоведение там. И наиболее бюджетный вариант это, наверное, у нас естественно научные специальности, на филологическом факультете, на историческом.
Распавялі на факультэце міжнароднага супрацоўніцтва БДУ. Нягледзячы на высокія кошты, на міжнародных адносінах ўжо ёсць конкурс сярод платнікаў. Паўтара чалавекі на месца, і гэта яшчэ не мяжа.
Вот, наконец, вчерашнего дня, то в таком соотношении конкурс, там еще 2 человека на место нет, а где так, ну, 1,5 человека на место просматривается. Просто уже проходные баллы начинают очень сильно расти. Достигают уже, так сказать, 270, и это не предел. Это будет еще вот именно по этому факультету.
Распавядае адказны сакратар прыёмнай камісіі БДУ Вячаслаў Малафеяў. Летась без конкурсу прайшло залічэнне на платнае на механіка-матэматычным факультэце, на факультэце прыкладной матэматыкі і інфарматыкі, а таксама на фізічным факультэце. Магчыма, сёлета гісторыя паўторыцца, кажа Малафеяў. І дадае, што аплата на гэтых факультэтах крыху больш за 6 мільёнаў у год. БНТУ самыя дарагія спецыяльнасці вызначылі ў трэцюю групу. Сюды ўвайшлі архітэктурны і энергетычны факультэты, факультэт інфармацыйных тэхналогій і робататэхнікі і факультэт тэхналогіяў кіравання і гуманітарызацыі.
У нас 3 группы специальностей. Первая группа 6 миллионов 186. Вторая группа специальностей 6 миллионов 316. Третья группа специальностей 6 миллионов 428.
Агучвае новыя кошты на навучанне прарэктар БНТУ. У мінулым годзе гэтыя кошты былі ніжэй, дзе на 800 тысяч, а дзе на мільён. Для замежнікаў кошты вышэй у разы. За навучанне гасцям прыйдзецца плаціць ад 1900 до 1400 евро у залежнасці ад факультэта. Агулам кошты ў ВНУ падняліся не больш, чым на 20%, што вынікае з парады Міністэрства адукацыі. Арцём Мартыновіч, Еўрарадыё.
Штодзённая программа «Петарда».
Гэта программа «Петарда» и протягиваем тему адукации, только уже в совсем іншым контексте. На гэтым тыдні мы имели первую за два месяца сераду без маўклівых протестов, а одного из модераторов суполки «Революция про социальные сетки» Вячеслава Дьянова отличили из университета в польском Кракове. Причина банальная – прогулы. Менавіта такі кошт заплатил активист за час, присвечены организации маўклівых протестов у Беларуси. Принамсі так твердит сам Дьянов.
Я сейчас отчислен в связи с тем, что я достаточно много пропустил занятий в связи со своей деятельностью онлайн. Это ежедневные занятия по польскому языку и польской истории. На самом деле все тесты, которые были до этого и так далее, я все сдавал. После того, как начались акции, я пропускал занятия. До начала пропусков, да, я до этого сдавал все тесты. Конечно, я понимаю, что три прогула и так далее – они влияют. Я не подавал никаких документов ни на восстановление, ничего.
Ну а что ж далей? Вячеслав Дьянов планует шукать заочную программу. От коммерцийных структур, которые побачили поспех революции про социальные сетки, уже есть пропановы. Не выключено, что он навод может съехать с Польши у иншую краину.
Не
Кошт валюты на чорным рынку ў Беларусі зноў пачаў расці. І таму, калі ўлады раптам захочуць правесці яшчэ адну, ўжо трэцюю дэвальвацыю, то яна будзе яшчэ больш балючай. Эксперты тлумачаць, што гэта адбываецца ў сувязі з тым, што людзям крыху паднялі заробкі, гаворыць фінансавы аналітык Вадзім Іосуп.
Это на самом деле стандартная девальвационная спираль. Это уже проходили в 90-х годах, когда в ответ на рост цен повышаются зарплаты, и это опять приводит к росту цен. Выход из этой ситуации – жесткая денежно-кредитная политика, но, естественно, такая политика очень неприемлема.
На думку іншага эксперта Сергея Чалага, насельніцтва пачало здаваць менш валюты, бо зноў знаходзіцца ў дэвальвацыйным чаканні. Ён лічыць, што безнаяўны курс заўсёды будзе вышэйшым за наяўны, пакуль захаваецца абавязковы продаж 30% валютнай выручкі па курсе Нацбанка. І пакуль прадпрыемствы будуць прадаваць іншую валюту даражэй, каб у сярэднім атрымаўся выгадны курс.
You talk to me when you tell me how it's gonna be. And I don't like the way that you smile at me when you tell me what is wrong with me. Sometimes I wish you would go away. Go away and never ever come back. I don't like the mean and vindictive things you do. It makes me wanna hate on you. Yeah, it's got me sad.
Студенная программа «Петарда».
Гэта праграма «Петарда» і навіна нумар адзін гэтага тыдня. У чацвер Департамент фінансавых расследаванняў узладзіў ператрусы на офісе ў кватэры ды на лецішчы кіраўніка арганізацыі «Вясна» Алеся Беляцкага. Самога праваабаронцу ўзялі пад варту. Перад гэтым ён паспеў паведаміць, што яму інкрымінуюць утойвенне даходаў у асабліва буйным памеры. Паводле калегаў, непасрэднай нагодай для атакі на «Вясну» сталася тое, што арганізацыя актыўна дапамагае рэпрэсаваным, у тым ліку фінансава. Тым часам у шэрагу СМІ з'явілася інфармацыя пра тое, што нагодай для арышту Беляцкага сталася перадача беларускім праваахоўным органам банкамі Літвы інфармацыі аб рахунках некалькіх соцень грамадзянаў Беларусі. У гэтай справе разбіраўся Андрэй Елісеяў.
Першапачатковыя звесткі з блога Мікалая Халезіна пра тое, што літоўскія органы перадалі фінансавую інфармацыю пра Алеся Беляцкага, пацвердзіліся. Намеснік міністра юстыцыі Літвы Томас Вайткевічус прызнаў, што запыт Мінска задаволілі.
Міністэрія была вядома.
Гэта звычайная працэдура, якую міністэрства праводзіць ўжо 20 гадоў, і гэта першы выпадак такога кшталту. Для таго, каб гэта не паўтаралася ў будучым, пры задаволенні запытаў на прававую дапамогу ад Беларусі мы мусім прыняць спецыяльныя меры разам з іншымі нашымі дзяржаўнымі органамі.
Па словах чыноўніка, літоўскі Мін'юст не думаў, што перадаваную інфармацыю скарыстаюць палітычнымі мэтамі. Томас Вайткевічус мусіў апраўдвацца.
Не было цяжок вертын.
Калі б нешта указвала, што прававую дапамогу могуць выкарыстоўваць з палітычнымі мэтамі, то мы б яе не аказалі. Мы сапраўды маем права не падаваць гэтую інфармацыю. Мы на яго прозвішча не звярнулі ўвагі. Гэтае прозвішча мы не ідэнтыфікавалі як асобу, якая кіруе апазіцыйным рухам.
Паводле Томаса Вайткевічуса, падобная працэдура абмену фінансавай інфармацыяй звычайная, і дазволу міністра на гэта не трэба. Адпаведна, не ведала пра гэта ані прэзідэнтура Літвы, ані міністэрства замежных спраў. Дзяржаўныя органы суседняй краіны нагадалі, што Беларусі не мусіць быць палітычных зняволеных, і асудзілі затрыманне Алеся Беляцкага. Словы прэс-сакратара замежнага міністэрства.
Литва выражает решительный протест против задержания господина Олеся Беляцкого и действий, направленных против организации «Весна». Литва вместе с партнерами в Европейском Союзе будет предпринимать дальнейшие действия относительно освобождения политзаключенных в Беларуси.
Факт передачи финансовой информации неведомого белорусского правооборонцу ставит Литву в вельми неемкое становище. Зусім недавно литовские политики и чиновники критиковали Австрію за тое, што надзвычай хутка вызваліла затрыманага расійскага грамадзяніна Галаватага, якога Вільня вінаваціць у злачынствах супраць чалавецтва. Апазіцыйная партыя ўжо запатрабавала адстаўкі міністраў унутраных і замежных спраў, калі пацвердзіцца, што інфармацыя перадавалася з іх ведама. Літоўскі партал «Литовос Рітас» перадае словы палітолага Раймунда Салапаты.
Учынак Літвы як старшыні АБСЕ – ганьба. Старшыні тых літоўскіх інстытуцый, якія прынялі рашэнне перадаць гэтую інфармацыю, мусяць неадкладна сысці з пасады. Толькі ў такім выпадку мы пакажам Аўстрыі, што палітычна і маральна прызнаем свой сорам.
Палітолаг лічыць, што падобная перадача інфармацыі і палітычнае, і крымінальнае злачынства. А віце-міністр юстыцыі назваў дзеянні беларускіх органаў нікчэмнымі. Нагадаю, затрыманаму старшыні праваабарончай арганізацыі «Вясна» Алесю Беляцкаму могуць прадавіць абвінавачэнне за ўхіленне ад выплаты падаткаў у асабліва буйным памеры. За гэта пагражае да 7 гадоў зняволення з канфіскацыяй маёмасці. Пакуль ён затрыманы на трое сутак, але не выключана, што за кратамі ён прабудзе да суда. Андрэй Елісеяў, Еўрарадыё.
І гэта ўсё на сёння. Слухайце Еўрарадыё і чытайце наш сайт euroradio.fm. З вамі быў Олег Барцевіч і выніковая праграма «Петарда». Бывайце.
Программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.